16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kabuljanić.
Dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio u pismu ministru inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igoru Crnatku da se ne miješa u ozbiljne državne poslove jer je to, kako je rekao, za ozbiljne ljude.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske sutra odluci vlade da proda većinski paket akcija rudnika Željezne rude Ljubije.
Fabrika glinice Birač dobila sudski spor protiv UKIO banke.
Nezadovoljni drvoprerađivači Sarajevsko-Romanijske regije u znak protesta privremeno danas blokirali puteve prema Sokocu, Palama i Rogatici.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj idu Emmanuel Macron i Marine Le Pen.
U Srpskoj danas promjenljivo oblačno, sutra više sunca i toplije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je ministru inostranih poslova BiH Igoru Crnatku da, kao i do sada, nastavi obilaziti svijet pod uslovom da tamo ništa ne govori i nikakva pisma ne donosi, jer je šteta od njegove bilo kakve diplomatske akcije daleko veća od one koju pravi lutajući od države do države bez smisla i cilja. Predsjednik Dodik je u pismu upućenom Crnatku zatražio da se ipak ne miješa u ozbiljne državne poslove, jer je to, kako je rekao, za ozbiljne ljude.
Predsjednik Milorad Dodik je istakao da ga je prilično iznenadila činjenica da mu se Crnatak obraća kao predsjedniku Republike, s obzirom da to nijednom do sada nije učinio, iako je bilo ozbiljnih povoda i razloga za tako nešto. Međutim, to je u potpunosti u skladu sa negiranjem institucija i interesa Republike Srpske, što i jeste politika Saveza za promjene, koji vas je i doveo u poziciju da obavljate dužnost ministra inostranih poslova koalicije na čelu sa Bakirom Izetbegovićem. Dodik je naglasio da mu se ni ovog puta praktično ne obraća Crnada kao ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, već mu u funkciji, pošto onoše prosljeđuje pismo Ministarstva inostranih poslova Izraela, za koje, kako je naglasio, već sada zna da je dijelo grupe ljudi koji nisu ni prijatelji Izraela, a osvjedočeni su protivnici Republike Srpske. Predsjednik Republike je ocijenio da se hajka na čovjeka koji je osvjedočeni prijatelj i zastupnik Srpske svugdje u svijetu, gdje kao pripadnik jevrejskog naroda ima pristup, nije samo pitanje Crnatkove profesionalne sramote, već i odsustva bilo kakvog morala i vaspitanja. Vi ste, gospodine Crnatak, obična politička štetočina koja se drznula da dovodi u pitanje godinama građen odnos prijateljstva i povjerenja između Izraela i Republike Srpske, znajući dobro da Izrael sa Bosnom i Hercegovinom bez Republike Srpske gotovo da i nema nikakve odnose. Još drsko i bezočno u javnosti pokušavate manipulisati da neko iz Banja Luke ima problem sa zvaničnicima Izraela ili obratno, istakao je Dodik u pismu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je danas da postoje problemi u načinu funkcionisanja predstavništva Republike Srpske u Izraelu, te da je to pitanje institucija Srpske i Izraela. On nije htio da komentariše riječi predsjednika Srpske Milorada Dodika da će Srpska prekinuti kontakte sa Ministarstvom spoljnih poslova Izraela.
Da li je normalno da mi imamo predstavništvo koga vodi čovjek koji više vremena provede u Banja Luci nego u Izraelu? Da li je normalno da to bude neko koji ima 95 godina ili može biti neko mlađi, operativniji, okretniji, ali očito je u pitanju nešto sasvim drugo u što ja ovdje ne bi ulazio. I ne mislim da je to pitanje institucija Bosne i Hercegovine i Izraela. To je pitanje institucija Republike Srpske i Izraela. I ono što znam je da je ministar Crnatak vrlo korektno radio svoj posao, da ga radi vrlo profesionalno i u tom smislu zaista osuđuje svaku vrstu napada koja je na njega posebno ovih dana išla. To ima veze sa njim lično, to ima veze sa institucijom.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Okružni privredni sud u Bijeljini odbacio je kao neosnovanu tužbu UKIO banke iz Litvanije koja je od fabrike glinice Birač u stečaju potraživala 155 miliona maraka. Pravni tim fabrike glinice Zvornik istakao je da se ovom presudom obesmišljava i blokada računa Alumine koja je 12 dana na snazi. Sudsku odluku menadžment i zaposleni u ovoj zvorničkoj fabrici dočekali su sa olakšanjem, informiše Slađana Radovanović.
Sudski spor čija je vrijednost 155 miliona maraka litvanska UKIO banka pokrenula je 2013. godine. Izrečena presuda u korist Birča dokaz je da je pravni tim ove fabrike imao dobru i obimnu argumentaciju i dokaznu građu, kaže advokat Risto Kojić koji je zastupao zvorničku fabriku.
Taj spor je danas definitivno okončan u korist fabrike glinice Birač, tako što je utvrđeno da je potraživanje UKIO banke neosnovano. Mislim da se radi o sporu koji je značajan ne samo za ovu regiju, nego je značajan za čitavu Republiku Srpsku, pa i državu Bosnu i Hercegovinu.
Vladimir Milošević, član pravnog tima fabrike glinice Birač, ocijenio je da će se ova presuda odraziti i na sudski postupak koji je pokrenula firma Pavgord i po osnovu kojeg je blokiran račun zvorničke Alumine.
Ono što su moja očekivanja jeste da osnovni sud u Zvorniku bez odlaganja ukine do sada preduzete radnje, odnosno obustavi izvršni postupak.
Presuda je obradovala zaposlene i menadžment. Apeluju na nadležne da preduzmu sve kako bi što prije riješili status ove kompanije, deblokirali račun i omogućili im da rade. Predsjednik sindikata Radomir Smiljanić i predsjednik upravnog odbora Alumine Milorad Motika.
Pozivam sve nadležne organe i institucije koje učestvuju treba da pomognu deblokadu računa Alumine to urade što prije. Kad je nešto što je bilo pod sumnjom, sad više nije pod sumnjom, nego se je postalo jasno da nema razloga da bude blokiran račun Alumine, to onda izaziva nova ogorčenja među radnicima.
Alumina je u jako teškom stanju. Mi vjerovatno još sutra možemo funkcionisati, posle toga je sve dalje ogroman rizik. Štete koje su nastale sad su ogromne.
Pravni zastupnik UKIO banke Aleksandar Sajić rekao je da nije dobio presudu koja je poslata poštom i da ne može da je komentariše.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je očekivana današnja odluka Okružnog privrednog suda u Bijeljini, kojom je fabrika glinice Birač u stečaju, dobila sudski spor protiv litvanske UKIO banke, koja je ovo preduzeće tužila za potraživanje od 155 miliona maraka. Ovo je veoma važna odluka, a svaka drugačija bila bi začuđujuća, jer su činjenice neoborive i dokazivale su da navedena potraživanja nisu osnovana, rekao je ministar Đokić.
Mi očekujemo da će i osnovni sud u Zvorniku imati lakši posao i da će se brzo upustiti u rješavanje i povući blokadu i omogućiti Alumini da normalno radi. Alumina na današnji dan ima na računima 6 miliona maraka. Trenutno je u krizi proces nabavke lužine, to je najvažnija, da kažem, materija ili sirovina od koje zavisi dalje proizvodnja. Ukoliko se račun ne blokira već danas, to može dovesti u vrlo, vrlo složen položaj Aluminu i njeno dalje poslovanje. Zato ja očekujem da će i sud u Zvorniku i u cjelini pravosuđe kao dio sistema Republike Srpske uvijek procjenjivati sve ono što treba da procjenjuje i da će donositi odluke koje će u osnovi biti odluke koje će biti i pravične, ali i odluke koje će omogućiti nesmetan život, rad i razvoj Republike Srpske.
Poslije 7 časova blokade magistralnog puta u Podromaniji, drvoprerađivači Sarajevsko-Romanijske regije deblokirali su saobraćajnicu nakon obećanja poslovodstva Šuma Srpske da će 26. aprila razgovarati o načinu rješavanja nagomilanih problema i ispunjavanju njihovih zahtjeva. Sastanku bi trebalo da prisustvuje i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić. Na protestu prije 6 dana drvoprerađivači te regije su tražili da prilikom raspodjele drvnih sortimenata imaju prioritet u odnosu na preduzeća koja se bave preprodajom i izvozom drvnih sortimenata. Izvještava Stjepan Zlikovac.
Magistralni put u Podromaniji deblokiran je nešto prije 14 časova nakon telefonskog razgovora članova upravnog odbora drvoprerađivača sa generalnim direktorom Šuma Srpske Risto Marićem i najavom sastanka za 2 dana kojim će prisustovati resorni ministar Stevo Mirjanić. drvoprerađivači se nadaju da će njihovi zahtjevi biti prihvaćeni i da neće biti potrebe za novim protestima i blokadom puta, kaže Brane Vitomir, predsjednik sokolačkih drvoprerađivača.
Upravo smo sad dobili obećanje od ministra Mirenića da ćemo imati sastanak u Srpskim šumama zajedno sa direktorom javnog preduzeća u srijedu u 10 sati. Tamo ćemo sve dogovoriti i dotad prekidamo blokadu.
Na protestima prije 6 dana drvoprerađivači su uputili zahtjeve zvaničnicima Srpske i menadžmentu šuma Srpske i tražili striktnu primjenu zakona o šumama prema kome bi pri raspodjeli drvnih sortimenata prioritet imali lokalni prerađivački kapaciteti. Također, traženo je raskidanje ugovora o isporuci sa preduzećima koja se bave preprodajom i izvozom drvnih sortimenata, napominje Vitomir.
Pa suštinski je zahtjev da prvenstveno sirovinu ponudimo domaćim prerađivačima, a povod je bio imenovanje direktora gazdinstva koji ne odgovara ni u kom slučaju trenutku. Čovjek je prokockao svoje povjerenje u prošlom mandatu, instaliraju ga ljudi koji imaju svoje neke privatne razloge i mi ne možemo dozvoliti da on dođe. Bio je vršac dužnosti jedan mlad momak koji je dokazao za 3 mjeseca kako treba raditi i izgleda to nekom ne odgovara.
I načelnik Sokoca Milovan Bjelica danas se oglasio apelom rukovodstvu šuma Srpske i vladi Srpske da podhitno riješe probleme drvoprerađivača jer je ugrožen njihov opstanak i svih ostalih koji se oslanjaju na prirodne resurse Romanije.
Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi na sutrašnjoj sjednici da razmatra prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva rudnici željezne rude Ljubija metodom neposrednog izbora kupca. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, izjavio je da će oni koji ne glasaju za ovu odluku napraviti grešku. Dan uoči sjednice analizira se i ko bi mogao da glasa za, a ko protiv. Opširnije u prilogu Milje Brekić.
Za kupovinu osnovnog kapitala Ljubije kompanija Israel Investment Group ponudila je 92 miliona maraka. U ponudi izraelske kompanije navodi se da će 65 miliona biti investirano u razvoj Ljubije u periodu od 3 godine. Ova kompanija planira da zadrži postojeći broj radnika na neodređeno radno vrijeme i da u naredne 3 godine zaposli još 320 radnika. Sve ovo navedeno je u skupštinskom materijalu o kojem bi poslanici sutra trebalo da raspravljaju. Resorni ministar Petar Đokić kaže da nema informaciju ko će kako glasati.
Oni koji neće, koji misle da ne treba da glasaju, po meni će napraviti grešku. Oni koji će glasati, svakako njima ćemo biti zahvalni. Ali u svakom slučaju vlada ovaj postupak vodi i nećemo povlačiti odluku kao što neko možda od nas očekuje, ukoliko eventualno ne bude saglasnosti kod svih.
Zvaničnog stava još nema u koaliciji Domovina. Oni će ujutru, pred početak sjednice, prebrojati glasove unutar koalicije. Kakva će biti odluka, zavisit će između ostalog i od stava predsjedništva SDA, koji danas zasjeda. Nedim Čivić odbacuje navode da je bilo pozicija ili opozicija tražila njihove glasove.
Klub koalicije Domovina o tom pitanju će biti održan sutra ujutru. Dakle, mi smo to odgodili zbog odsustva nekih naših članova kluba. Vidjet ćemo koji će stav kluba koalicije Domovina biti. Dakle, klub koalicije Domovine ne sačinjavaju samo poslanici stranke Demokratske akcije, nego i Saveza za bolju budućnost i nekih drugih hrvatskih stranaka.
Još ranije DNS je najavio da odluku o prodaji rudnika željezne rude Ljubija neće podržati. Jasno su to rekli lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.
Razgovarao sam s Markom Pavićem, on je rekao da je atmosfera u Prijedoru takva kakva jeste, DNS koji on vodi nije u mogućnosti da podrži takvo rješenje.
Dok se analizira ko će za, a ko protiv, direktor Israel Investment Grupe, Evgenij Zotov, suzdržano posmatra uvod u skupštinsko zasjedanje, koje bi, kada dođe ova tačka na dnevni red, moglo biti maratonsko.
Što se tiče narodne poslanice, mi očekujemo da ljudi koji bili izabrani narodom, misliti interesami naroda Republike Srpske.
Ovo će biti drugi put da poslanici Srpske razmatraju prodaju Ljubije. Hoće li vladajuća koalicija biti jednoglasna i da li će oni koji ne pripadaju trojicu SNSD, DNS, SP podržati odluku, bit će izvjesnije već sutra za kada je zakazana sjednica.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. U nastavku donosimo.
U narednih 24 časa sud Bosne i Hercegovine trebalo bi da se izjasni o zahtjevu tužilaštva za produžetak pritvora Elfeti Veseli, osumnjičenoj za ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića tokom proteklog rata.
U Republici Srpskoj sutra počinje kampanja za veži dosta priče, veži pojas, čiji je cilj povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj. Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine u okviru obilaska mjesta stradanja Srba, Hrvata, Jevreja i Bošnjaka danas su odali poštu ubijenima u sarajevskom naselju Kazani, Križančevom selu i Kruščici u opštini Vitez te Korićanskim stijenama u opštini Kneževo. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije jutros je na lokalitetu iznad Kazana služio molitvu sarajevskim Srbima ubijenim tokom posljednjeg rata. Opširnije Milan Stojić.
Kazan iznad Sarajeva, stratište za više stotina Srba, molitvu za pokoj duša obavio je administrator Mitropolije Dabrobosanske Vladika Grigorije. U Križančevom selu kod Viteza stradali su Hrvati. Tamo je zajedničku molitvu predvodio kardinal Vinko Puljić. U Krušicama, logoru iz Drugog svjetskog rata, gdje je stradalo 1300 Jevreja, molitvu je predvodio predstavnik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin. Na kraju su članovi Međureligijskog vijeća obišli i Korićanske stijene, stratište Bošnjaka, a molitvu je predvodio Husein Efendija Kavazović. Izaslanik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Miladin Dragičević pozdravio je zajedničku molitvu članova Međureligijskog vijeća.
Dugi je protok godina, nikad se nije sjetio za tako nešto. Multireligijsko vijeće povuklo pravi potez zajedništva svih religijskih zajednica i gest pomirenja. I ne treba ostati na ovom.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica u Savjetu ministara BiH Semiha Borovac istakla je da i političari trebaju slijediti poteze vjerskih službenika.
Jer bi tako i oni svojim ličnim primjerom pokazali na zajednički način ispoljavanjem volje prema pomirenju, toleranciji, suživotu i kritičkim preispitivanjem vlastnih ubjeđenja možemo postići mnogo više za građane Bosne i Hercegovine.
Obilazak Kazana, Križančevog sela, Kruščice i Korićanskih stijena Međureligijsko vijeće je organizovalo kako bi skrenulo pažnju na potrebu poštivanja svih žrtava bez obzira na nacionalnu pripadnost.
U narednih 24 časa sud BiH trebalo bi da se izjasni o zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine za produžetak pritvora Elfeti Veseli, osumnjičenoj za ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića u selu Donja Kamnica kod Zvornika u junu 1992. godine.
U obrazloženju zahtjeva tužilaca Miroslav Janjić izrazio je bojazan da bi Veselijeva ponovo mogla da pobjegne iz Bosne i Hercegovine, kao što je to učinila i 1993. U istrazi ubistva dječaka tužilaštvo je do sada saslušalo 15 svjedoka, među kojima su i očevidac ubistva, te saborci Veselijeve iz jedinice kojom je komandovao Sakib Halilović Kibe. Elfeta Veseli u pritvoru je od marta, kada su je po zahtjevu Interpola isporučile vlasti Švajcarske.
Kantonalni sud Tuzla danas je prvostepenom presudom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od po 18 godina Salbinu Šiljegoviću i Enisu Korlatoviću odgovornim za smrt srpskog povratnika Uroša Stojanovića iz mjesta Rosulje kod Lukavca, koji je bio jedan od žrtava njihovih razbojništava.
Šiljegović i Korlatović su optuženi da su sa pokojnom Stojanoviću prvo vezali ruke i noge, zapušili mu usta, te su ga rukama, nogama i drvenom stolicom udarali po cijelom tijelu. Poslije toga su mu oteli 1200 maraka i mobitel, te ga u kući ostavili zavezanog. Stojanović je od posljedica povreda preminuo 15. marta 2016. godine, prenose federalni mediji.
Ekonomske teme. Energetski sektor najvažniji je u razvoju Republike Srpske i u njega je do sada uloženo 3 milijarde maraka. Izjavio je na svečanoj akademiji povodom 70 godina rada Elektrokrajine ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Istakao je da je do 2030. godine usvojenom strategijom razvoja energetike Republike Srpske data mogućnost investiranja više od 11 milijardi maraka. Elektrokrajina, koja energijom snabdjeva 48% stanovnika, dala je ogroman doprinos u razvoju ukupnog sektora energetike u Srpskoj, istakla je direktorka Seka Kuzmanović. Čestitke povodom 70 godina postojanja Elektrokrajine, rukovodstvu i radnicima uputio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Direktorka Elektrokrajine Seka Kuzmanović ponosna je na rezultate koje je ovo preduzeće ostvarilo, obećava da će i dalje biti posvećeni razvoju poslovanja.
Poboljšanja finansijskih rezultata i kao takva i dalje ide u budućnost i da ostaje kao najveće distributivno preduzeće u Republici Srpskoj i da se organizuje naravno u skladu sa svim izazovima novim koji nas očekuju u narednom periodu.
Elektrokrajina stalno unapređuje svoje poslovanje, uvodi nove i savremene tehnologije, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Rekao je da je u toku realizacija velikog projekta vrijednog 15 miliona evra kako bi se rekonstruisala postojeća mreža Elektrokrajine koja energijom snabdjeva stanovnike dva grada i 19 opština.
Biće uvedena i digitalna brojila negdje oko 30.000 takvih potrošača će biti uvedeno u sistem, što govori o jednom velikom progresu i napretku razvoja Elektrokrajine. Prethodnih godina izgrađeno je nekoliko novih objekata u više radnih jedinica Elektrokrajine gdje su stvoreni bolji uslovi za rad zaposlenih. U svakom slučaju Elektrokrajina učestvuje u realizaciji energetske politike Republike Srpske koja prije svega polazi od toga da je energetika jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji stup ukupnog privrednog razvoja Republike Srpske u narednim godinama.
Govoreći o ulaganjima u energetski sektor, ministar Đokić rekao je da je do sada u Srpskoj izgrađeno 14 manjih hidroelektrana i termoelektrana Stanari. Trenutno se na više lokacija gradi 14 manjih hidroelektrana. U narednom periodu, prema riječima resornog ministra, bit će izgrađeni veliki energetski objekti, kao što je završetak hidroelektrane Dabar, izgradnja Buk Bijela, Bočac, Bočac 2 i Gacko 2.
Otvaranjem postrojenja za prikupljanje, transport i spaljivanje deponijskog gasa danas je svečano obilježen završetak projekta sanacije i modernizacije regionalne deponije u Ramićima u Banja Luci, kojem su prisustvovali ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Ova deponija u koju se odlaže otpad iz Banja Luke i 7 susjednih opština rekonstruisana je u potpunosti prema standardima Evropske unije. U sanaciju deponije i izgradnju najsavremenijih postrojenja uloženo je oko 16 miliona maraka, od čega 2 miliona 840 hiljada evra nepovratnih sredstava Evropske unije. Opširnije Darko Šavija.
Završetkom rekonstrukcije banjalučka deponija postala je jedna od najsavremenijih u okruženju jer je izgrađena prema svim evropskim standardima. Završetkom zadnje faze realizacije projekta finansiranog iz IPA fondova omogućeno je kvalitetno i bezbjedno odlaganje otpada za preko 400.000 građana Banja Luke i 7 susjednih opština, rekla je ministarka Golić.
Današnjim puštanjem u rad ovog postrojenja bit će eliminisani sve one čestice kad je u pitanju zagađenje vazduha i kad je u pitanju onaj neprijatni miris koji dolazi odavde iz ove deponije.
Ambasador Lars Gunnar Wigemark istakao je da se u ovakvim projektima koji pomažu životnoj sredini i lokalnoj zajednici ogleda suština Evropske unije.
Upravo unapređenje standarda u različitim oblastima uključujući zaštitu okoliša, odnosno upravljanje otpadom.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je potencijal za dalji razvoj regionalne deponije, čiji je grad većinski vlasnik, dodajući da Banja Luka pred sobom ima još dosta velikih infrastrukturnih projekata.
Prioritet u koji već sada ulazimo jeste rješavanje daljinskog grijanja. Naša je želja i namjera investicija u novu toplanu na biomasu. Zato je potreban niz formalnih preduslova.
Na banjalučku deponiju godišnje se doveze oko 110.000 tona otpada, rekao je direktor javnog preduzeća Depot Novogrujić.
Postrojenja koja su ovim projektom dovedena su pročistač otpadnih voda koji čisti procjednu vodu koja dolazi sa tijela deponije.
Bitan korak u aktivnostima na zaštiti životne sredine u Republici Srpskoj u skladu sa standardima Evropske unije jeste i strategija otpada, koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uputilo u skupštinsku proceduru.
Bivši ministar ekonomije Emmanuel Macron i liderka Nacionalnog fronta Marine Le Pen ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova poslije prebrojavanja svih glasačkih listića.
Pobjednik u prvom krugu jeste Macron sa 23,75% glasova, dok je Le Penova dobila podršku 21,53% birača, prenose agencije. Bivši premijer François Fillon na trećem je mjestu sa 19,91% glasova, a četvrti je lider nepokorne Francuske Jean-Luc Mélenchon sa 19,64%. Francuzi su prvi put poslije nekoliko decenija odbili da glasaju za dvije tradicionalne stranke u zemlji, desnicu ili ljevicu.
A francuska policija saopštila je da je uhapsila 143 osobe tokom nereda u Parizu, kada su demonstranti gađali policiju bocama, palili automobile i razbijali izloge.
Šest policajaca i tri demonstranta lakše su povrijeđeni u nasilju u centru Pariza, saopštila je policija, dodajući da su uhapšene 143 osobe. Stotine mladih ljudi demonstriralo je protiv lidera desničara Marine Le Pen i bivšeg bankara Emanuela Macrona, koji su ušli u drugi krug predsjedničkih izbora zakazanih za 7. maj. Antifašističke, antikapitalističke demonstracije održane su u nekoliko francuskih gradova, uključujući Lyon, Bordeaux, Nantes i Rennes, potiče agencija France Press.
Vraćamo se aktuelnostima iz Republike Srpske. U Republici Srpskoj sutra će početi preventivna kampanja za veži dosta priče, veži pojas, čiji je cilj povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj, povećanjem upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu.
Tim povodom sutra će u Banja Luci biti održana konferencija za novinare, kojoj će prisustvovati komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u Banja Luci, Dragan Milošević, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović, generalni sekretar Automoto Saveza Ranko Babić, te predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza.
Iz kulture u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bjeljini će danas biti otvoren prvi festival lutkarstva i video prezentacije knjige Lutvid Fest. Pripremila Radmila Karanović.
Projekcijama video prezentacije knjige i lutkarskim predstavama predstavit će se učenici 4 osnovne škole u Bjeljini, a na Lutvid Festu birat će se najuspješnije video prezentacije, idejno rješenje plakata i lutkarska predstava. Prve večeri publici će se predstaviti učenici osnovne škole Knez Ivo od Semberije po motivima knjige Zoe, djevojčica sa vrha solitera, Ane Đokić-Pangrašić. Cilj ovog festivala jeste popularizacija čitanja i knjige uopšte, kazao je direktor Narodne biblioteke u Bjeljini Jovan Cvetković.
Također, jedan od ciljeva ovog projekta je da podstaknemo i nastavnike na korištenje lutaka u nastavnim i van nastavnim aktivnostima sa učenicima i želja nam je da podstaknemo i učenike da među svoje školske aktivnosti uvrste i video prezentaciju knjige na način koji je njihovim drugarima prihvatljiv i koji bi ih zainteresovao da čitaju knjige.
Svečano otvaranje festivala je u 19:25 u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bjeljini. Danas počinje i treći festival srednjoškolskih predstava Udahni kulturu, koji će trajati do 27. aprila, a na kojem će se publici predstaviti srednje škole iz Bjeljine, Janje i iz Zvornika. Nakon završetka festivala bit će dodijeljene nagrade za najbolju predstavu, glumicu i najboljeg glumca ovogodišnjeg festivala.
Odbojkaše ekipe iz Brčkog, Mladost u muškoj bi imali jedinstvo u ženskoj konkurenciji, odbranom titula potvrdile su dominaciju u Bosni i Hercegovini. Opširnije Aleksandra Perić.
Odbojka je jedini sport u kojem ekipe iz Republike Srpske dominiraju u proteklih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, a ove sezone sve četiri ekipe u polufinalu play-offa registrovane su u Odbojkaškom savezu Republike Srpske. Odbojkaši Mladosti pobjedom u finalu nad Bijeljinskim Radnikom odbranili su titulu prvaka. Trener Mladosti Branko Mišić kaže nije bilo lako.
Pa utisci su stvarno fenomenalni iz razloga što smo se i namučili u ovoj utakmici jer smo gubili 2-0 i uprkos tome što smo gubili 2-0 uspjeli smo da izvučemo utakmicu, da se koncentrišemo i da pokažemo da smo trenutno najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini i dobili smo 3-2. Strašno teška utakmica zahvaljujući ekipi Ratnika koja je odigrala stvarno vrhunsku utakmicu.
Za ekipu Mladosti ovo je bila četvrta titula šampiona BiH, a u svojim vitrinama zadržale su i pehare namijenjene pobjednicima Kupa Srpske i Bosne i Hercegovine. Odbojkašice Bimal Jedinstva u finalu play-offa bile su bolje od Gacka. Sandra Mitrović, kapiten Jedinstva.
Mislim da smo tokom cijele sezone dokazali da smo mi glavni favoriti za osvajanje titule i to smo i uradili na svom parketu.
Od igračke karijere nakon 21 godine na parketu oprostila se Dijana Vasić, koja je dugi niz godina sinonim za žensku odbojku u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Zamišljala sam da moj oproštaj od odbojke bude uz podizanje pehara i to mi se ostvarilo i još samim tim ovakva igra mog kluba, veoma sam zadovoljna. Ono što nisam očekivala, to jeste da ću da zaplačem, ali u toku dodjele priznanja desilo se i to, jer je predsjednik kluba zaplakao. Puna dvorana, pehar u ruci i ovakav oproštaj, ne može biti bolje.
Za ekipu Jedinstva ovo je bila 11. titula prvaka Bosne i Hercegovine, a Brčanske princeze prošle sezone igrale su i Ligu šampiona.
Danas u Srpskoj preovladavalo je pretežno sunčano i toplije vrijeme, opširnije, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Ham pjesak 10, Kalinovih čemerno, Sokolac 11, Rudo i Čajniče 13, Gacko 14, Istočno Sarajevo, Kneževo, Foča, Manjača 15, Čelinac, Majevac, Nevesinje, Srebrenica i Brod 16, Panja, Mlječanica, Krupa na Vrbasu, Mrkonjićgrad, Bileća, Trebinje, Višegrad, Krupa na Uni, Šipovo, Zvornik, Bijeljina, Doboj i Ugljevik 17 stepeni, Prijedor, Ribnik, Banja Luka, Novi Grad i Srbac 18. Sutra ujutru će biti vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost i manje hladno, a tokom dana sunčano. Popodne nešto više oblaka na zapadu i jugozapadu gdje će biti sa sunčanim intervalima. Očekuje se dalji porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura od 2 do 7 u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna dnevna od 15 do 20, na sjeveru ponegdje i 22, u višim predjelima od 11 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio u pismu ministru inostranih poslova BiH Igoru Crnatku da se ne miješa u ozbiljne državne poslove, jer je to, kako je rekao, za ozbiljne ljude.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske sutra odluci vlade da proda većinski paket akcija rudnika željezne rude Ljubije.
Fabrika glinice Birač dobila sudski spor protiv Ukio banke.
Nezadovoljni drvoprerađivači Sarajevsko-romanijske regije u znak protesta danas privremeno blokirali puteve prema Sokocu, Palama i Rogatici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.